Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Проз 10-12 хвилин подорожі свободи. Змітер Бартосік протягує оповід про Богдановку. Але перш вольне студія. Королевським городом з провінційним льосом назвали городні удільники білорусько-польського видавецького проєкту, виніком якого стало дослідування городянської історії за 10 опошніх стагоддзяв. Чим розняться погляди білоруських і польських історикаў на гэты памежны город? Гость Михася Скоблы, один з аўтараў книги, доктор гістарычных навук Алесь Смалянчук.
Алесь, я рады павітаць вас у вольнай студыі на Радіо Свабода.
Добры дзень.
Вось я бяру ў рукі гэты фаліянт «Гародня, каралеўскі горад з правінцыйным лёсам». І вось пра што думаю, як жа «Гародні» пашанцавала на гісторыку, бо перад гэтым выйшла ў свет магдэбургская «Гародня» Юрыя Гардзеева, капітальны даведнік біяграфія гарадзенскіх вуліц, а таксама слыннае гродназнаўства, забароненае гарадзенскай уладай. Чым адметная, чым прыцягальная для чытача ваша новая праца?
Ну, хіба галоўны, вот, вельмі важны момант, пра які трэба казаць, то, што мы паспрабавалі напісаць гісторыю гародні апошняга тысячагоддзя. Такіх прац яшчэ не было. Ну, то есть, былі, але былі вельмі даўно. І Арлоўскі пісаў у 1912 годзе, і Ятковскі пісаў у 23 годзе. Не была савецкая кніжка 64-го года, 63-64-го года, дзе гаворка шла пра савецкую гародню.
Адпаведна, Варлоўскага пра расейскую, а ў Ятковскага пра польскую.
Дакладней, Варлоўскага быў такі заходні рус. Русский город. Ну, российский, такие заходний русский город, бы там была надметность основала. В Ятковском был польский, але вот это, в этом польском городе выразно присутствовали так само некие мясцовые особливости. То есть они были больше межмясцовые люди, и для них это было вельми важно. Мы ж поспробовали писать не про польский город, навод не про белорусский город, а писать про такую городню, якая она была, якой была, и она на протягу большей своей истории. Это город шматкультурный, шматконфессийный, шматнациональный. Город с выразным, вельми цікавым плывом габрейским кварталом. Ну и інший момент концепции вельми важны, так само для меня особисто, может, не завсёды атрымалось его провести до конца в нашей праце, только показать галоўным героям этого города, звычайного гараджанина. То есть, конечно, мы пишем про важные политичные подеи, культурные подеи, экономичные подеи, там, реформы и иншие, але вот всё-таки, вот, поспробовать убачить житё, как же менялось житё звычайного человека, вот, потому что, на мою думку, менавіта гараджанин, безымянный, часто можно сказать так, был галоўным стваральником истории гародни, не Стефан Батура, не князь Вітаўт, а просто человек, який тут жил на гэтым беразе Нёмана.
Еще одна адметнасць гэтай кнігі, што ў калектыў яе аўтараў уваходзілі і польскія гісторыкі. Скажыце, ці не ўзнікала ў вас з імі некіх спрэчак? Вось летась у Беластоку мне давялося пачуць ад аднаго пана з вышэйшай адукацыяй: Гродна, то ёсць польскі място. Як ішла супраца з польскімі калегамі?
Некіх такіх ідэалагічных разнагалосцяў не было, таму што, ну, вот той канцэпцыю, пра якую казаў, на момант з імі пагадзіліся і польскія аўтары. А тое, што, напрыклад, у тэкстах польскіх аўтараў можна прачытаць рэчы, якія, ну, могуць некаторых беларускіх чытачоў так выклікаць некае, можа, раздражненне, не ведаюць, там непаразуменне. Ну, то нармальная з'ява для такой працы, дзе некалькі аўтараў. І, напрыклад, я як рэдактар не хацеў спецыяльна нешта выпраўляць, прычосваць і прыгладаваць, таму што мне, напрыклад, было вельмі важна, каб менавіта польскі гісторык сказаў пра падзеі, звязаныя з другой сусветнай вайной. Ну, беларускую версію мы добра ведаем, тут некалькі беларускіх версій мы нават ведаем. Няхай будзе польская, няхай яна прагучыць, то есть, ну, калі это выклікае дыскусію, то вельмі добра. Давайте размовляць.
А што выклікала некае непрыманне ў трактоўцы палякамі горадні часоў другой сусветнай?
Не то, што не выклікала, но просто вот там можна казаць пра дастаткова складана ацэньваць дзейнасць беларускага нацыянальнага камітэта ў гародні. Польскія даследчыкі могуць бачыць у гэтым пэўныя праявы калабарацыі. Ці там 39-ы год і стаўленне беларусаў да 39-го года. Тут не трэба перабольшваць эту беларускую радасць, беларускае шчасце з нагоды прыходу там на чырвонай арміі ў гародні. Ну такія вот моманты, то есть не то, што выклікаюць непрыманне. Просто я разумею, што ў мяне можа быць іншы погляд, і як у гісторыка, як у беларуса, а ў польскага даследчыка можа быць іншы погляд на гэтыя падзеі. Гэта абсалютна нармальная з'ява.
Але ж гэта кніга ўсё ж такі для беларускага чытача.
Гэта кніга проста для чытача. Я б не стаў дзеліць тут на беларусаў, на палякаў, на там ангельцаў ці там на італьянцаў. Кніга для чалавека, якому цікава гісторыя горада. Я не стаў перад сабой задачу менавіта беларусам распавесці пра гародні. Калі б стаў такую задачу, напісаў бы нарыс пра вот беларускі горад, і гэтым бы ўсё абмежавалася.
Вы гэтую тэму тэму часткова закранаеце ў прадмове. Дык ці мае ўсё ж гісторыя нацыянальнасць?
Ну, в нашым рэальным жыцці гісторыя мае нацыянальнасць. Асабліва калі пачынаецца гаворка пра такія гарады, як Гародня, то што на памежжы. На памежжы тут прысутныя, скажам так, розныя уплывы, розныя часы. Тут і даводзілася чытаць тэксты пра расійскую Гародню, сучасныя тэксты, што новарасійскі горад, адвечны такі расійскі горад. Всё гэта прысутна, і гэта проста некі момант тут можа быць непазбежна, але ну даследчыкі, нарэшце тыя, каго мы сабралі, імкнуцца гэтую нацыянальнасць неяк усё ж такі нейтралізаваць, ну падыходзіць з пазіцый такіх больш аб'ектыўных, ну можам нейкі момант забываючы пра сваю ўласную нацыянальнасць. І разумееце, калі от той, што я казаў пра гэтую канцэпцыю, калі гараджанін становіцца галоўным героем гэтай кнігі, тут гэтыя нацыянальныя моманты становяцца менш выразнымі, менш такімі важнымі, таму што звычайна, калі казаць пра большасць людзей, пра тых, каго называюць часта маўклівая большасць гісторыі, не пра эліту, тут хутчэй сацыяльная будзе дамінаваць у іх стасунку да жыцця, чым нацыянальны момант. Ну, гэта характэрна для Беларусі асабліва.
Любы горад гэта найперш людзі, і імі проста перанаселеная вашая кніга. А давайце паспрабуем вызначыць такую топ-дзясятку найвыдатнейшых гарадзенцаў.
Складаная вельмі задача. Ідучы па нашай кнізе, тут, канешне, тут можна называць такія славутыя імёны, як князь Вітаўт, меў сваю замок у Гродні, быў князем гарадзенскім і трокскім. Гэта, безумоўна, кароль польскі, вялікі князь літоўскі Стэфан Баторый. Тут можна яшчэ і прыгадаць і святога Казіміра, маладосць якога была звязана з Гароднёй. Вось у пазнейшыя часы гэта Антоні Тызенгаус, чалавек, які фактычна вярнуў Гародню з пэўнага небыцця, эканамічнага заніпаду, яго рэформа паспрыяла ажыўленню і культурнага жыцця, эканамічнага жыцця. Хоць яны такія былі небяспечныя рэформы Антоні Тызенгауса, але для Гародні гэта была вельмі важны эпізод, вельмі важная эпоха. 19 стагоддзе гэта зона Каліноўскі, які тут пачынаў сваю паўстанцкую дзейнасць, і Гародня для яго была вельмі важным месцам яго станаўлення і важным месцам змагання па тым паўстанні 1863 года. І гаворачы пра культурныя падзеі, тут безумоўна Ліза Жыжка, якой давялося жыць у тым жа мураўёўскім горадзе пасля падаўлення паўстання, і яна ў вялікай ступені захоўвала нейкі гонар гарадзенцаў, таму што нягледзячы на тое, што жыла, здаецца, на вуліцы Мураўёўскай, але ўсё роўна гэта быў чалавек, які сваім жыццём, сваёй творчасцю супрацьстаяў той русіфікацыі, уніфікацыі, якая адбывалася ў тыя часы.
І дзякуючы ёй з'явілася магчымасць годна пераназваць Мураўёўскую вуліцу. Яна да. Не Ажышка.
Ажышка ўсё ж такі перамагла ў гэтым змаганні з Мураўёвым. Пазнейшы час згадваюць, што хацелася бы, канешне, хоць там уже выклікаю кагось раздражнення, назваць таго ж Ядкоўскага, чалавека, які ў найбольшай ступені прычыніўся да адраджэння, да вяртання памяці пра Гародню, таму што яго праца ўсё ж такі больш навуковая, чым праца Арлоўскага, якая папярэднічала гэтай, адна з першых такіх сур'ёзных прац па гісторыі горада. Ну і пасляваенны час тут я б ужо назваў такіх людзей, аж першы рук, канешне, як Васіль Быкаў, Алексей Карпюк, не толькі пісьменнікі, а людзі, якія ў пэўным сэнсе адстойвалі гонар ужо з гарадзенцаў савецкай эпохі, таму што яны сваімі поглядамі, сваімі працамі проста супрацьстаялі гэтаму таму ідэалагічнаму маразму, які дамінаваў, які змагацца за якім было вельмі вельмі там непроста ў тыя часы. І як ужо пераход мужу да нашых дзён, да нашага часу, гэта для мяне асабіста гэта постаць гісторыка Міхася Ткачова. Ну можна яшчэ і Зоську Верас прыгадаць, быў такі невялікі эпізод мужа у яе жыцці, звязаны з Гароднёй, але вельмі важны. Не выпадкова нас згадвала пра яго шмат у канцы жыцці, таму што тое даць тое, што задало нейкі такі вот тэмп жыццёвы на ўсё яе амаль 100-гадовае жыццё.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Хвалях свабоды вы слухаеце вольную студыю пра кнігу «Гародня. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам» з адным з яе аўтараў, гісторыкам Алесем Смаленчуком, гутарыць Міхась Скоба.
Алесь, вядомы даследчык архітэктуры мастацтва Сергей Харэўскі, здаецца, та ён прыдумаў такі тэрмін як урбіцыт, забойства гораду. Вось наколькі гэты тэрмін ён прымянімы да Гародні?
Цалкам прымянімы, пра яго можна казаць, і гэты урбіцыт адбываўся і ў 19 стагоддзі. Вядома, такі выраз аднаго з генерал-губернатараў Кауфмана, які, прыязджаючы ў Гародню, сказаў, былі 80-е гады 19 стагоддзя, тут будзе Тамбов. І Тамбов спрабавалі зрабіць з горада, то есть мяняць яго архітэктурнае аблічча, бо ну калі мяняюцца вот все умовы жыцця чалавека, гараджаін, то ён пачынае раптам мяняцца, не заўважаючы на ўсё гэта. Вось мяняліся назвы вуліц, знішаліся храмы, там будаваліся іншыя храмы. І тое ж самае вот назіралася пасляваенны час. Тое ж самае, на жаль, застаецца праблемай для сённяшняга нашага горада. Уся гэта актыўнасць гарадзенскіх гісторыкаў, але чаму атрымалася так у Гародні, таму што ў нас найбольш востра стаіць пытанне пра далейшы лёс горада, стаіць пытанне пра захаванне яго гістарычнага, гісторыка-культурнага аблічча. У нас найбольш востра ідзе гэта барацьба.
Вось тое, што ў 62-м годзе была ўзарваная фара Вітаўта, самы старажытны храм Гародні. Гэта ўсё працяг таго намеру зрабіць з Гародні тамбоў, ці тут некія былі іншыя прычыны ўжо?
Ну, можа, тут пра тамбоў ўжо не ішла гаворка, бо 62-й год гэта час панавання праўлення Хрушчова, гэта час такое вельмі рашучага радыкальнага змагання, змагання супраць рэлігіі, і гэта праявілася ў гэты час, але для тых, хто падпісваў усё гэта, таксама было важна, падпісваў акты там аб знішчэнні гэтага храма, таксама было важна тое, што гэта ўсё ж такі не праваслаўны храм. Таксама гэта адыграла сваю ролю, вядома, што тыя часы збіраліся знішчыць іншыя храмы, якія былі ў цэнтры горада, але там ужо падобна, што людзі не дазволілі гэта зрабіць. Людзі супраціўляліся, Гародня супраціўлялася. І вот гэты момант для мяне вельмі важны, супраціў горада імперыі, імперыі расійскай, імперыі савецкай. Іншым разам гаворыць заходняе Беларусьва лягчэй. Нам цяжэй, таму што пачынаючы з часоў расійскай імперыі, заходнюю Беларусь пасылаліся найбольш моцныя кадры, ідэалагічныя, і тыя, хто павінен быў вынішчаць усё гэта. Лягчэй тут зараз, мне здаецца, з беларушчынай той жа ў Віцебску ці ў Магілёве.
Назва кнігі «Гародня. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам» яна трохі правакацыйная. Ужо было сказана, што ў Гародні жыў кароль Стэфан Баторый, у Гародні жыў вялікі князь Вітаўт. Гародня была, можна сказаць, сталіцай БНР у 1918-19 годах. Дык якая ж тут правінцыя?
Калі можна казаць пра каралеўскі горад весь час і казаць, што каралеўскі лёс там, але ўсё гэта эпізоды. У часы таго ж Вітаўта сталіцай вялікага княства літоўскага была Вільня. У часы Стэфана Батора Краков быў сталіцай Рэчы Паспалітай. Але рэальна это ўсё ж такі заставалася правінцыя, але для нас правінцыя не была кепскім словам. Правінцыя это вельмі добра, калі ты ведаеш гісторыю сваёй правінцыі, нават калі там ніколі не бывалі нейкія каралі, то ўсё роўна разумееш важнасць і значнасць гэтага месца. То есть правінцыял это ну чалавек, які ў добрым сэнсе гэтага слова ведае сваё мінулае, ведае сваю правінцыю, можа і ганарыцца. І калі ён ганарыцца, то гэта правінцыя вот і нас становіцца для яго каралеўскім горадам. І такое павінна быць. Лёс усёй Беларусі, скажам так, это лёс у пэўным сэнсе правінцыі, еўрапейскай правінцыі, і што нам зараз вот рваць на сябе валасы, што так всё склалася. Не, Беларусь на вельмі цікавая, на унікальных сваёй гісторыі, сваёй культурнымі здабыткамі, можам гэтым ганарыцца.
І хіба апошняе пытанне, відаць, слухачы нашага радыё заўважылі, што мы ўжывалі розныя формы Гародня і Горадня. Я пацікавіўся, што Google, які ўсё ведае, дае 440 тысячаў згадак на Гародню і 160 тысячаў на Горадню. Мо варта ўсё ж неяк прыйсці да некай адной формы?
Мне падаецца, што ў бліжэйшы час мы не прыйдзем да адной формы. Это вельмі складана.
Чаму?
Так, скажам, прыжыліся такія розныя назвы. Я таксама да канца не пэўны, якая назва павінна быць. То есть Гародня гэта тое, што гучыць у самой Гародні. Гародня гэта часцей гучыць за межамі нашага горада. Потым мяне тут Караткевіч можа прычыніўся да гэтага вельмі стыдна, што Гародні.
Караткевіч перамог Ластоўскага.
Ну, у пэўным сэнсе так. Магчыма, Караткевіч перамог. То есть я думаю, што гэта Гародні, тут справа не толькі ў Караткевічы, справа ў тым, што проста нават калі зараз даследчыкі паставяць нейкую кропку. Ну, як прымусіць людзей? То есть проста прапаганда, вот літаратура, кніжкі і прынамсі дзякуючы гарадзенскім сёння выданням і дзейнасці гарадзенскай бібліятэкі Гародні пераважае.
Прогучала перадача «Вольная студія» з доктором гістарычных навук Алесем Смалінчуком гутарыў Міхась Скобла.